muammo shundaki, shu Adel politsiya ishiniki juda bir haddan oshib ketgan. Bir o'sha politsiya xodimlari ham juda ham ko'p haddan oshib, hadlaridan oshib ketishgan. Bir necha marta men o'zim shaxsan guvohi bo'ldim shuniki, o'zbeklarni, o'zbek tojiklarni ataylab juma shanba kuni olib kelishadi adleniyada. Hujjati bormi yo'qmi farqi yo'q unga. Yolg'ondan bu hujjatning qalbaki deb turib olishadi. Kecha haligi kun O'zbekistondan kelganiga 2 kun bo'lgan, haligi bir o'zbekni ham olib kelibdilar. Bo'ladi deydi, yig'lab yotibdi, aka yordam bering menga deb yig'lab yotibdi deydi, o'rtog'im aytibdi. Ataylab juma shanba kuni olib kelishadi, aytadi FMS bugun ishlamaydi, dushanba kuni ishlaydi. FMS kelguncha kutib o'tirasanlar, FMS kelib seni hujjatingni tekshiradi. Qalbaki mi, soxtami? Dushanbagacha o'tirasanlar deb och, ovqatsiz, suvsiz ushlab o'tirishadi ataylab. O'zbeklar, tojiklar qo'rqgandan iloji yo'q, 5000, 10000larni berib chiqib ketishadi o'sha yerdan. Mani o'rtog'im shunday chiqqan, bir 8dan ertalab 8dan to soat 10gacha, kechqurun 10gacha, 11largacha o'tirganda, turgan, keyin deport qilamiz deb qo'rqitishgan, taom sanayapti, dushanba kuni sudga jo'natamiz, deport qilamiz, bunday bunday deb qo'rqitishgan, bechora qo'rqgandan 5000 pul bergan. Kecha bergan bolalar ham bular ablasdan FMS deb murojaat qilishgan, shu bu vaqtinchalik qochqinlik berishligi haqida murojaat qilishgan, shu qog'ozlari bo'lishiga qaramay boshida aytganki qog'ozlaring falshivi, keyin aytganki sanlar oxirgi marta 2013-yil Rossiyaga kirgansanlar, bu shu pichirlaring ham falshivi deb yolg'ondan bahona qilib olib ketishgan. Man o'zim telefonda gaplashdim shu xodim bilan, shu politsiya xodimi bilan. Menga aytyaptiki, вы знаете, что они выезжали в Россию последний раз в 2013 году. Поэтому, а вы знаете, что они обращались у ФМС по Московской области, что вы им предоставили временное убежище. Вы разбираетесь в таких документах, дедам? Деб сам телефону койып койды, то он телефону өшті болыларыны. Дежурныйга телефон кылайман, телефон ишин көтермейді, умар. Olishmaydi. Bolalar bilan ko'p muomala qilishgan, urmoqchi bo'lgan, telefonimni qo'lidan tortib oldi, video olayotganimni ko'rib dedi, tortib oldi, telefonimni olib kirib ketdi dedi. Bir nimalar qilib, keyin qaytarib berdi, keyin chiqarib yuborishgan. Ochiqchasiga bu yerda pul olish uchun ular qo'rqitib, tahdid qilib shunaqa vimagatelstvo yo'liga o'tishgan. Imminda shu ana shu Adel politsiya vishniki, manzum nima qilaman deganda, ko'p ko'rganmiz o'zbeklarni.
Endi boshqa savol. Qanchalik real shu tahdidlar? Qanchalik real haqiqatdan deport qilish mumkinlik?
Haqiqatdan deport qilish olmaydi. Endi deport ham qilishi ham mumkin. Bular ataylab
bir bolani. Hozir ikkita gap gapirdingiz. Deport qilishi qila olmaydi, deport qilishi ham mumkin. Deport qila oladimi, deport qila olmaydimi?
Endi bular qonunan olganda deport qilishga haqqi yo'q. Lekin biz ko'ryapmiz, ko'p o'zbek tojiklarini haqqi qonunan deport qilishga haqqi bo'lmasa ham, politsiya xodimlari ataylab agar prinsipga turib olishsa, deport qildirib yuborishadi. Hujjati joyida bo'lgan taqdirda ham deport qilib olgan ko'p o'zbeklarni ko'rdik biz. Shunga o'zbeklar qo'rqib qolishgan bizlar o'zbek tojiklar.
Men bilaman, sudlarga politsiya olib kelgan har qanday deportga bergan hujjatlarni sud shtampovat qiladi. Qaramasdan turib hammasiga deport turadi, bilishimcha.
Shtampovat qiladi.
Men hali ko'rmaganman shu bu sud, birorta sud politsiyasiga, buni noto'g'ri deport qilyapsizlar deganini eshitmaganman.
Men o'zim sudda, Basmanni sudda ko'rdim. Shuni bir O'zbekiston Surxondaryolik bir bola politsiya xodimlari olib kelishgan, men o'zim ko'rdim, patentlari hammasi joyida. Nima bo'ldi desam, metrodan olib keldingiz, qo'lingizda narushnik solib olib kelishgan, metrodan ushladi. Hamma hujjatlari joyida. Deport qilishga olib keldi, siz zalda kutib o'tirganda. Nima qilib aytib, kel, murojaat qilamiz, yozamiz, chaqiramiz jurnalistlarni, unda endi desam, yo'q, qo'ying, aka, kerak yo'q, yaxshi, men ketaman, borib boshqa pasport olib kelaman, dedilar. Hattoki gapirishga qo'rqadi odamlar.
Boshqa bir masala, mana siz jo'natgan mana video ovozda qanaqadir politsiya xodimi ochiqchasiga to'q po'pisa qilib so'kinyapti. O'sha yozilgan, u yerda nima bo'layapti? O'sha yerda bir qanaqadir yigitni ushlab, unga zo'rlik qilyapti. Nima bo'layotgan tasvirlab bering.
Bu bir bola, bu bola nimani taniy? Ko'chada shunday mashinada turgandingiz, mashinadan kelib ushlab ketdingiz. Oldi birinchi hujjatlarimizni tekshirib dedi. Olib ketdi u haligi FMS bergan qog'ozni, birinchi boshida qalbaki dedi. FMS bergan haligi vaqtinchalik qochqinlik haqidagi qog'ozni qalbaki deyishgan. Sani pichating qalbaki deyishgan. To'y san Rossiyadan chiqmagansan, hech qayerda borib kelmagansan, qalbaki pichat urdirgansan. Pasportingga deyishgan. Shunaqa qilib har xil bahonalar qilishgan, har xil bir asossiz bir bahonalar qilib.
Keyin nimaga unga zo'rlik qilyapti? Nimaga unga tahdid qilyapti?
buni ataylab, bular ataylab shunaqa tahdid qiladi, o'z keyin kutadi o'zbeklardan, qachonki o'zbeklar
cho'ntagini ochadi,
cho'ntagini ochadi, bular tahdid qilishadi, qo'rqitishadi, qo'rqitishadi. O'zbeklar kirsam deydi, yig'lab yotibdi, 2 kun bo'lgan kelganiga deydi, yig'lab yotibdi o'zbek deydi. Bir tarafdan uni ham tushunish mumkin deydi, qar nima qilib O'zbekistondan kelgan, kecha kelgan, deport bo'lishdan qo'rqadi, bu yerga kelib qar bo'lib bu yerga kelgan odam конечно albatta qo'rqadi.
Rahmiddin, siz mana oxirgi paytlari politsiya bo'limlari juda ko'p yuryapsiz, juda ko'p muhojirlarni ko'ryapsiz, ilgarigiga nisbatan ko'payganmi vaziyat, qanaqa o'zi mana migratsiya ishlari politsiyaga o'tgandan beri nima o'zgardi, qaysi tomonga o'zgardi?
Politsiya xodimlari juda ham o'zlariga erklari o'zlariga ko'p ishonib boshlashdi. Haligi yetma desam hech kim nazorat qilmay ataylab birovni deport qilaman desa ataylab oxirigacha turib deport qilib qildirib yuborishyaptida, shunaqa narsani ko'ryapmiz. O'zbeklar juda ham qo'rqib qolishgan.
Bir kunda agar olib kelgan o'sha bitta politsiya bo'limiga yuzlab odam kelishi mumkin, tasavvur qilyapsizmi qancha pul bo'lishi mumkin? Demak daromadi ancha yaxshi bo'lib qolgan politsiyada, shunday?
Daromadi ancha yaxshi, ancha yaxshi. Ha, o'zbeklar ham ko'pisi o'zbek tajriblar beryapti. Qo'rqitganlarga 4,000, 5,000, 10,000, 15,000gacha ham beryapti, deport qilmasin deb qo'rqqandan beri beryapti. Bu yerda ishlash ham bir nevigidna bo'lib qolgan, shunga ko'p o'zbeklar ham tojiklar ham ketyapti, chiqib ketyapti ko'pisi. Hujjat ham qilasiz, ham ana bu har bir mana shunaqa bir iflos politsiya xodimiga yana pora ham berish kerak, pora bermasangiz ushlab o'tiradi ataylab 10 soatlab ushlab o'tiradi. Shunaqa bo'lib qolganda bu yerda bespredel bo'lib qolgan, shunga